to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកចឹងពូឈិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាង100,000នាក់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងចិនដោយសារការបង្ក្រាបលើជនជាតិភាគតិចរដ្ឋសភាចិនអនុម័តលើសំណើច្បាប់សន្តិសុខក្រុងហុងកុងស្របពេលភាពតានតឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើង
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីខ្មែរចំនួន111នាក់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ2019ហើយរាយការណ៍អំពីការរៀបការដោយបង្ខំឬការរៀបការក្លែងក្លាយជាមួយនឹងជនជាតិចិនពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យឆ្លងដែនចូលប្រទេសថៃតែស្ថិតនៅក្នុងគ្រាអាសន្នបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOAនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយឹមស៊ីណនប្រធានចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃវីរុសកូវីដ-19ទៅលើពលករចំណាកស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះមានចំនួនស្លាប់ជាង100,000នាក់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួននេះច្រើនជាងចំនួនស្លាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនិងកូរ៉េរួមគ្នានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងកម្រិតខ្ពស់បំផុតសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកទាំងពីរមួយក្រុមបានបន្តការអំពាវនាវឲ្យធ្វើការស្មឹងស្មាតនៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់លោក Brian Shutសមាជិកប្រសិទ្ធិបាននិយាយថាប្រទេសជាតិរបស់យើងត្រូវតែចងចាំនៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ខ្មៅងងឹតនេះដោយការសាមគ្គីភាពនិងភាពច្បាស់លាស់នៅពេលនេះមានការឈឺចាប់ស្ទើរតែមិននឹកសម័យដល់វាជាការចាំបាច់ដែលយើងកាន់ទុកជាមួយគ្នាលោកស្រីលីសាមូកូស្គីសមាជិកប្រសិទ្ធិបាននិយាយថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានបំផ្លាញប្រទេសជាតិរបស់យើងក្រុមគ្រួសារជាច្រើនបានឃើញអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឈឺចាប់បណ្ដាមកពីវិធានការឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដ៏តឹងរឹងមនុស្សភាគច្រើនដែលបានបាត់បង់សាច់ញាតិដោយសារជំងឺនេះមិនអាចធ្វើការលាគ្នាចុងក្រោយនៅឯមន្ទីរពេទ្យមនុស្សជាច្រើនមិនអាចធ្វើពិធីឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីគោរពមនុស្សដែលពួកគេបានបាត់បង់នោះសំណើដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអំពីនេះឲ្យមានការគោរពស្ងស្មាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលសភាតំណាងរាស្ត្របើកសម័យប្រជុំរបស់ខ្លួននឹងថ្ងៃកាន់ទុកជាតិបន្ទាប់ពីការវាត្បាតជំងឺ COVID-19 ចប់និងការបង្កើតវិមានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជាតិសម្រាប់ជនរងគ្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញភាពប្រសើរឡើងខ្លះក្នុងចំនួនមនុស្សស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែការជឿនលឿននេះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមនុស្សស្លាប់1,400នាក់តាមសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅទូទាំងពិភពលោកមនុស្ស 355,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានការឆ្លង 5,700,000 ករណីដែលមានជិត 30% នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតដើម្បីពង្រឹងការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់ចិនលើជនជាតិភាគតិចដែលនឹងបង្កើនបញ្ហានៃទំនាក់ទំនងដ៏តានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរសភាតំណាងរាស្ត្របានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលគាំទ្រដោយគណៈបកទាំងពីរដែលនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកមន្ត្រីចិនដែលតាក់ទិនក្នុងការឈ្លបមើលនិងឃុំឃាំងជនជាតិភាគតិចវីហ្គ័រនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនគៀងភាគខាងលិចជាយុទ្ធនាការមួយដែលមិនសូវបានទទួលការឆ្លើយតបពីអន្តរជាតិពីព្រោះតែឥទ្ធិពលចិននៅជុំវិញពិភពលោក វិធានការនេះក៏បានទទួលការអនុម័តរួចហើយពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវការការចុះហត្ថលេខាពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលបាននិយាយនៅសប្តាហ៍នេះថាលោកនឹងពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកខឹងសម្បាអំពីចំណាត់ការរបស់ចិនពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19និងការតានតឹងលើផែនការរបស់ចិនដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបញ្ហាទាំងពីរនេះបានលេចឡើងរួមជាមួយបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលសមាជិកសភាទាំងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងគាំទ្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនមានសមាជិកសភាណាម្នាក់ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទេហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានទទួលការអនុម័តដោយសំឡេង413-1លោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្របាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាគាំទ្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះថាសកម្មភាពដ៏ប្រិយផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលដៅលើពលរដ្ឋ Uyghur ជាកំហឹងនៃសេចក្តីរួមរបស់ពិភពលោករដ្ឋបាលចិនបានរកការសម្រេចមួយថ្ងៃនេះនៅក្នុងការបោះទៅមុខនៅច្បាប់សន្តិសុខជាសម្បត្តិដែលកម្មជួនប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងនៅបណ្ដាប្រចាំប្រទេសនានាខ្លាចថាអាចប៉ះពាល់ដល់ស្វ័យភាពពិសេសនិងសេរីភាពរបស់ទីក្រុងនោះរដ្ឋាភិបាលចិនថាសំណើច្បាប់មានគោលបំណងដោះស្រាយដាច់ឯករាជ្យការផ្ទុយរំលំរដ្ឋអំណាចអំពើភេរវកម្មនិងការជៀសជែករបស់បរទេសនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្រោយពីសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានបង្ហាញឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនមកគេឃើញមានការតវ៉ាដ៏ធំបានផ្ទុះឡើងប្រឆាំងនឹងសំណើច្បាប់នេះសមាជិករដ្ឋសភាចិនបានអបអរសាទរយ៉ាងយូរនៅពេលដែលសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានអនុម័តក្នុងសម្លេង 2878-1 ដោយមានសម្លេងឆ្នោតអនុប្រវត្តិចំនួន6សម្លេងផងដែរសេចក្តីលម្អិតនៃច្បាប់នេះត្រូវរំពឹងថានឹងព្រៀងឡើងនៅក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខច្បាប់នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងអនុម័តឡើងនៅមុនខែកញ្ញាខាងមុខអញ្ញាធោចិននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអះអាងថាសំណើច្បាប់នេះមិនប៉ះពាល់ដល់ស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងនោះទេទោះបីជាមានការធានានេះក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីសំណើច្បាប់សន្តិសុខនេះនិងផលប៉ះពាល់របស់វាលើទីក្រុងហុងកុងដែលជាទីក្រុងមានសេរីភាពខ្លាំងជាងគេបំផុតរបស់ចិននិងជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់មួយនៅលើពិភពលោកអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកកំពុងព្រមានថាមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏14លាននាក់ដែរអាចនឹងធ្លាក់ចូលការស្រេកឃ្លាននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនដោយការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 បន្តកើនឡើងនៅពេលដែលការងារនិងសេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់ចុះដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះលោក Miguel Barreto នាយករបស់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកប្រចាំតំបន់បានចាត់ទុកជំងឺ COVID-19 ជាការរាតត្បាតនៃការស្រេកឃ្លានលោកបាននិយាយទៀតថាបណ្ដាញការពារសង្គមឥឡូវនេះជាការចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សដែលជាធម្មតាមិនត្រូវការវារដ្ឋាភិបាលជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនកំពុងផ្តល់ជំនួយម្ហូបអាហារដល់ក្រុមមនុស្សដែលអាចងាយទទួលរងគ្រោះភាគច្រើនខណៈដែលទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រកំពុងរៀបចំចំណីអាហារដើម្បីចែករំលែកអ្វីដែលពួកគេត្រូវតែទ្រទ្រង់ខ្លួនឯងអង្គការសុខភាពផែនអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្ថានភាពស្រីឃ្លានជាការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងមួយនៅពេលដែលតំបន់អាមេរិកឡាទីនក្លាយជាទីកន្លែងផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ប្រទេសប្រេស៊ីលបាននាំមុខតំបន់នោះដោយមានចំនួនឆ្លង400,000ករណីប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនកំពុងខិតខំប្រឹងផ្ទុះមេរោគនោះរួមមានប្រទេសមិចស៊ិកប៉េរូហើយនិងឈីលីមនុស្សប្រហែល265លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រឈមការខ្វះខាតមកបានឆ្នាំនេះពីព្រោះតែការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19នេះតាមការវិភាគរបស់អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកតួលេខនេះមានចំនួនទ្វេដងដែលត្រូវបានប៉ាន់ស្មានកាលពីឆ្នាំទៅដោយសារការខ្វះខាតមហូបអាហារមាន130លានអ្នកការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ត្រូវគេរំពឹងថានឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយមានមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម9នាក់ឥឡូវនេះមិនមានមហូបអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាមនុស្ស820លានអ្នកប្រឈមការអត់ឃ្លាន ការរីត្បាតនៃការស្រេកឃ្លានដែលមានជាប់ទាក់ទិននឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ទៅគេរំពឹងថាបណ្ដាលឲ្យមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃនិងប៉ះពាល់ដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារលោក David Beasley នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាมันមានការអត់អាហារនៅឡើយទេយើងអាចប្រឈមការអត់បាយយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែទៀតនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញទីភ្នាក់ងារ NASA សហរដ្ឋអាមេរិកបានពន្យាពេលការបង្ហោះយានអវកាសរុកកែត SpaceX ទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិទីភ្នាក់ងារ NASA បានផ្អាកការបង្ហោះនេះដោយសារតែមានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នៃភ្នែកបន្ទោរនៅជិតមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy នៅក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារ NASA នឹងសាកល្បងម្ដងទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះការបង្ហោះយានអវកាសលើកនេះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់តាំងពីការបង្ហោះយានអវកាសពីទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានផ្អាកកាលពីឆ្នាំ2011មកការហោះហើររបស់យានអវកាសលើកនេះដឹកនាំដោយអាកាសយានិកលោក Doug Hurley និងលោក Bob Bakken
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីស្ត្រីខ្មែរចំនួន111នាក់ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ2019ហើយរីការអំពីការរៀបការដោយបង្ខំឬការរៀបការคล้ายๆជាមួយនឹងជនជាតិចិនពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យឆ្លងដែនចូលប្រទេសថៃដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រាអាសន្នបន្ទាប់ពីសេចក្តីរីការទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយឹមស៊ីណនប្រធានចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃវីរុសកូវីដ-19ទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការប្រកាសផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការរៀបការរវាងស្ត្រីខ្មែរនិងបុរសជនជាតិចិននៅតែជាបញ្ហាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយក្នុងនោះមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោកប្រាស់យកទៅលក់ពីមួយទៅមួយពួកគេធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពរៀបការដោយបង្ខំគឺដោយសារតែមានការបោកប្រាស់ពីមេខ្ចលមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2019កម្ពុជាបានកត់ត្រាថាស្ត្រីខ្មែរជាង100នាក់បានធ្វើត្រឡប់មកពីប្រទេសចិនហើយលើកឡើងថាពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយជនជាតិចិនលោកសុនារិននៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2019កម្ពុជាបានកត់ត្រាថាស្ត្រីខ្មែរ111នាក់បានធ្វើត្រឡប់មកពីប្រទេសចិនចូលមកកម្ពុជាវិញដោយពួកគេអះអាងថាត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយជនជាតិចិនអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាស្ត្រីនិងចំណាក់ស្រុកបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះការរៀបការជាមួយជនជាតិចិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលោកស្រីជូប៊ុនអេងបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអាញាធរបានកត់ត្រាចំនួនស្ត្រី111នាក់នេះក្រោយពួកគេត្រឡប់មកពីប្រទេសចិនហើយបានរាយការណ៍យ៉ាងដូចនេះលោកស្រីបន្តថាស្ត្រីទាំងនោះចេញទៅប្រទេសចិនមុនឆ្នាំ2019ហើយពួកគេទើបត្រឡប់មកវិញ
ពួកគាត់នឹងបានទៅមុននឹងរួចហើយតែនៅពេលដែលគាត់មិនមានភាពគេហៅថាសុខសប្បាយឬមួយក៏ត្រូវតាមបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់គាត់បានវិលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2019
លោកស្រីឲ្យដឹងទៀតថា
តាមចំណាយរបស់ស្ត្រីទាំងអស់នោះគាត់ថាគាត់មានអភិវិទ្យាទៅប្រទេសក្រៅនឹងដោយបង្ខំឬមួយក៏អីចឹងប៉ុន្តែមានពេលខ្លះមិនទាន់សន្មត 100% ទេដោយសារយើងត្រូវការការអង្កេតនៅលើករណីអស់នឹងទៀតប៉ុន្តែភាគច្រើនស្ត្រីអស់នឹងគាត់មានបញ្ហាត្រង់ថាពេលដែលគាត់ទៅហើយពេលដែលគាត់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ចង់ត្រឡប់មកវិញចាអញ្ចឹងគាត់ចាត់ទុកថាអ្វីដែលគាត់បានគុំសកលនៅទីនោះហ្នឹងគឺជារឿងខ្លាំងខ្លាយ
លោកស្រីបន្ថែមថាពួកគេចាញ់បោកមេខ្ចលទើបធ្លាក់ខ្លួនទៅនៅប្រទេសចិនហើយរៀបការជាមួយជនជាតិចិននៅទីនោះលោកស្រីជូប៊ុនអេងឲ្យដឹងទៀតថាការរៀបការខ្លាំងខ្លាយក៏មានកើតឡើងលើស្ត្រីខ្មែរដែលទៅអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅអឺរ៉ុបផងដែរប៉ុន្តែលោកស្រីថាស្ត្រីខ្មែរទាំងនោះមិនបានរាយការណ៍មកអាជ្ញាធរនោះទេ
អញ្ចឹងរឿងអាពាហ៍ ពេលខ្លែងខ្លាយនឹងគឺមិនមែនមានតែនៅស្រុកចិននេះគ្រាន់តែថាអ្នកដែលបានវិលត្រឡប់មកវិញហើយតាមរយៈការសម្របសម្រួលរូបអញ្ជូនឲ្យស្ថានទូតនឹងគឺយើងរកឃើញភាគច្រើននៅស្រុកចិន
លោកស្រីជូប៊ុនអេងជំរុញឲ្យស្ត្រីខ្មែរដែលចង់រៀបការជាមួយជនបរទេសគួរដាក់ពាក្យទៅក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងមហាផ្ទៃដែលនឹងមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីធានាថាពួកគេមានសុវត្ថិភាពមិនចាញ់បោកការជួញដូរលោកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងឆ្នាំ2019មានការស្នើសុំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយជនបរទេសចំនួន2641គូប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតចំនួន2016គូតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថា
ចឹងយើងនៅពិនិត្យហើយបើសិនជារកឃើញថាមិនទំនងយើងចង់និយាយថាដែលគួរឲ្យសង្ស័យអានឹងគឺយើងមិនបានអនុញ្ញាតទេហើយសូមឲ្យគាត់ពេលត្រឡប់ទៅបំពេញបែបបទវិញអីឲ្យបានត្រឹមត្រូវចឹង
យោងតាមកំណត់ទូតរបស់កម្ពុជាចុះខែមីនាឆ្នាំ2011អភិបាលពីរវាងជនបរទេសនិងពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវធ្វើឡើងទៅតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដែលចេញពីឆន្ទៈផ្ទាល់របស់សមីខ្លួនទាំងសងខាងដោយគ្មានការបង្ខំឬការបន្លំបោកប្រាស់កាលនោះក្រសួងការបរទេសបានកំណត់ថាជនបរទេសដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អាយុមិនត្រូវលើសពី50ឆ្នាំនិងត្រូវមានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងតិច2500ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុន្តែក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដកបំរាមកំណត់អាយុវិញគឺថាជនបរទេសដែលមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំក៏អាចរៀបការជាមួយនារីខ្មែរបានដែរលោកស្រីមាសាអ៊ីមអនុប្រធានផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារនៃសមាគមអាតហុកដែលធ្វើការលើការជួយពលរដ្ឋខ្មែរដែលចាញ់បោកគេនៅបរទេសមានប្រសាសន៍ថាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅប្រទេសចិនមិនមែនជាការព្រមព្រៀងគ្នាដោយសារមានមេខ្ចលទៅលួងលោមនិងទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទដោយសន្យាថាពួកគេនឹងមានការងារល្អនិងប្រាក់ខែច្រើន
ខ្ញុំសំភារមួយពួកគាត់ភាគច្រើនគាត់ថាទៅអាចមានការងារធ្វើបែបនេះបែបនេះអាចនឹងបានប្រាក់ខែប្រហែលប៉ុណ្ណេះហើយអ្នកឯងអាចនឹងមានប្តីចិនដែលគាត់ជាអ្នកមានដែលគាត់មានប្រាក់ខែធូរធារហើយស្អាតអីអញ្ចឹងទៅ
លោកស្រីបានបន្ថែមថា
បានថាគាត់អត់បានឃើញភាគីខាងប្រុសនឹងយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគាត់ជឿទៅលើការលួងលោមរបស់មេខ្ចលណាហើយគាត់ក៏មិនដឹងពីនីតិវិធីច្បាប់ថាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវពេញលេញហ្នឹងរូបភាពយ៉ាងណានោះដែរអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺករណីដែលខាងយើងទទួលបានគឺគាត់ចាញ់បោកមេខ្ចលដោយមានករណីខ្លះក្រោមរូបភាពដែលថាទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសករណីខ្លះគឺគាត់ប្រាប់ថាទៅយកប្តីចិនប៉ុន្តែប្តីដែលគាត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងណាហើយដែលអាចផ្ដល់ថវិកាមួយចំនួននៅក្នុងការជួយគាំទ្រជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់នៅខ្មែរហើយនៅជីវភាពរបស់គាត់នៅទីនោះមានភាពប្រសើរ
បាទតាមលោកស្រីមាសាអ៊ីមសមាគមបានសម្ភាសន៍ស្ត្រីម្នាក់មកពីប្រទេសចិនកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2020ដោយគាត់ត្រឡប់មកពីប្រទេសចិនវិញកាលពីដើមខែមេសាលោកស្រីបន្តថាស្ត្រីម្នាក់នោះបានទៅប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2013ហើយសមាគមបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងកាលពីឆ្នាំ2017លោកស្រីថាកាលពីដើមឡើយស្ត្រីនោះរៀបការជាមួយស្វាមីជនជាតិចិនហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានបោកយកទៅលក់ឲ្យជនជាតិចិនម្នាក់ទៀតរហូតដល់មានកូនប្រុសម្នាក់អាយុ4ឆ្នាំ
ប្តីចិននឹងលក់គាត់បន្តមកដំណាក់ទៀតចុងក្រោយទៅឲ្យជនជាតិចិនដែលជាអ្នកក្រហើយពិបាកហើយតាមពិតគាត់បខំរស់នៅក្រោយមកក៏គាត់បានន័យថាគាត់សុខចិត្តនឹងរស់នៅជាមួយនឹងប្តីចុងក្រោយណាប៉ុន្តែជីវភាពពិបាកខ្លាំងជាមួយនឹងប្តីចិនក្រោយនេះ
មន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់លោកឌីទេហូយ៉ាមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនមិនមែនជាកន្លែងល្អសម្រាប់ការរៀបការរវាងស្ត្រីខ្មែរនិងជនជាតិចិននោះទេខណៈលោកនៅតែព្រួយបារម្ភអំពីការជួញដូរស្ត្រីខ្មែរនៅទីនោះជាបន្តបន្ទាប់
យើងអង្គចេតនានៃជនជាតិចិននឹងយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងណាវាស្ថិតក្នុងភាពហិងសាយបើវាស្ថិតក្នុងភាពហិងសាយបើអ្នកណាហិងក៏ជប់នឹងប្រកគេយកស្រឡាញ់ទៅប្រកបខ្លះហើយវាសយអញ្ចឹងទៅប្រឈមពីការលោកបន្តជាដើមអញ្ចឹង
លោកបន្តថា
អលក្ខណៈមួយទៀតគឺពួកហ្នឹងម៉ាស៊ីនដល់រស៊ីអញ្ចឹងមកត្រូវចំណាយតែ4-5000ដុល្លារក្នុងការរៀបការយកទៅលក់បាន4-50000ដុល្លារឬ30000ដុល្លារចុះទូទៅគឺលក់មិនក្រោម25000ទៅ30000ដុល្លារទេ
លោកឌីទេហូយ៉ាបញ្យល់ថាក្នុងប្រទេសចិនគេនិយមកូនប្រុសដែលនាំឲ្យខ្វះស្ត្រីមនុស្សប្រុសព ិបាករកភរិយាដោយសារខ្វះមនុស្សស្រីលោកបន្តថាបុរសជនជាតិចិនអាចរកភរិយាបានទាល់តែពួកគេជាអ្នកមានដូច្នេះលោកថាពួកគេបានស្វែងរកនារីខ្មែរ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលបានឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងមានប្រសាសន៍ថាការរៀបការរវាងស្ត្រីខ្មែរនិងជនជាតិចិនស្ថានកុងស៊ុលមិនបានដឹងនោះទេដោយសារវាជាការរៀបចំតាមរយៈមេខ្យល់លោកបន្តថាកន្លងទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅប្រទេសចិនតែងតែជួយស្ត្រីខ្មែរដែលរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ហើយបញ្ជូនពួកគេមកប្រទេសកម្ពុជាវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ពលករចំណាក់ស្រុកនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការហាមឃាត់មិនឲ្យឆ្លងដែនចូលប្រទេសថៃនៅឡើយទេក្នុងពេលដែលប្រទេសថៃកំពុងដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នដោយសារតែការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ថ្មីការមិនទាន់បើកដំណើរការឡើងវិញនេះបានធ្វើឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាខ្លះលួចឆ្លងដែនចូលទៅកាន់ប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ដោយសារតែទ្រាំនឹងការលំបាកនិងជីវភាពនឹងការដោះបំណុលមិនបានលោកសុកខេមរានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជួងសេក្រារីការអំពីរឿងនេះ
ប្រទេសថៃកំពុងដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នហើយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជានិងថៃនៅបន្តបិទនៅឡើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ឬជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែដោយសារពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនលួចឆ្លងដែនចូលទៅកាន់ទឹកដីថៃដើម្បីរកការងារធ្វើទោះជាខុសច្បាប់នោះក្តីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើសុំដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជានៅជាប់ព្រំប្រទល់ដែនបន្តហាមឃាត់ពលរដ្ឋកម្ពុជាកុំឲ្យលួចឆ្លងដែនចូលទៅកាន់ប្រទេសថៃដោយចាត់ទុកថានេះគឺជាទង្វើខុសច្បាប
់ថៃនៅប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្ននៅឡើយមានទាន់បើទេអញ្ចឹងវាច្បាស់ណាស់ថាការលួចឆ្លងដែនទៅនេះគឺខុសច្បាប់ហើយខុសច្បាប់អ្នកទៅនឹងក៏ខុសច្បាប់អ្នកដែលនាំគេទៅនឹងក៏រឹតតែខុសច្បាប់ហើយខុសខិតជាមួយនឹងហៅថាក្រុមហ៊ុនឯកជននៅថៃអានឹងក៏ខុសច្បាប់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមស្នើដល់សមត្ថកិច្ចនៅតាមព្រំដែនទាំងអស់មិនថាសមត្ថកិច្ចណាសមត្ថកិច្ចណានោះទេគឺរដ្ឋបាលដែនដីកម្លាំងកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទកម្លាំងនគរបាលជាតិនិងសមត្ថកិច្ចដទៃទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការលួចឆ្លងកាត់ខុសច្បាប់ទៅប្រទេសថៃជាពិសេស
លោកសខេងថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្នុងពេលដែលលោកចូលរួមជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ជាតិស្តីពីការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2019កាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2020នៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានបន្តថាពលករចំណាក់ស្រុកនៅព្យាយាមធ្វើដំណើរតាមច្រករបៀងដើម្បីចូលទៅកាន់ប្រទេសថៃតាមរយៈមេខ្យល់ជាអ្នកដឹកនាំនិងសម្រួលការលួចឆ្លងដែនកាត់ចូលតាមច្រករបៀងដែលលោកបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការរត់ពន្ធមនុស្សខុសច្បាប់ផងដែរពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃចំនួនជិត100,000នាក់នៅក្នុងចំណោមពលករសរុបទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ជាង100,000នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរត្រូវគេដឹងថាកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរនៅបន្តរឹតត្បិតការឆ្លងដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះសេចក្តីរាយការណ៍ពីព្រំប្រទល់ដែនបាននិយាយថាពលករចំណាក់ស្រុកត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់មួយចំនួនដើម្បីធ្វើដំណើរខុសច្បាប់ផងហើយអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងអាជ្ញាធរប៉ូលីសថៃចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញផងបើតាមមន្ត្រីអង្គការនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលធ្វើកិច្ចការតាក់ទងទៅនឹងពលករចំណាក់ស្រុកបាននិយាយស្តីងគ្នាដោយគ្លីថាការប្រថុយប្រថានរបស់ពលករកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកចូលទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីរកការងារធ្វើនៅតាមបណ្ដាខេត្តថៃមួយចំនួនជាប់ព្រំប្រទល់ដែនកម្ពុជានិងខ្លះទៅឆ្ងាយពីព្រំប្រទល់ដែននៅក្នុងទីក្រុងធំៗនេះគឺដោយសារជីវភាពនិងការចង់ដោះបំណុលទោះជាយ៉ាងណាក្តីថ្លែងប្រាប់ VOA ពីប្រទេសថៃមកលោកវិនមករាពលករចំណាក់ស្រុកធ្វើការក្នុងរោងចក្រក្រណាត់មួយនៅក្នុងខេត្តសមុទ្រប្រកានភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ថាពេលនេះប្រទេសថៃនៅបន្តបិទរោងចក្រធំៗនៅឡើយដោយមិនទាន់បើកទ្វារនោះទេរហូតដល់ចុងខែមិថុនាខាងមុខប្រសិនបើវីរុសកូវីដ-19មានការថមថយនៅពេលនោះក្រៅពីលោកបានបញ្ជាក់ថាទោះជាពលរដ្ឋខ្មែរមកកាន់ប្រទេសថៃនៅពេលនេះក៏ត្រូវរងចាំផងដែរ
ទោះគាត់ចូលមកដល់ទឹកដីថៃឬក៏មកដល់អាស្រុកទេតាមរបៀងអីក៏ខ្ញុំគាត់ថាអត់ទាន់មានកន្លែងដែលគាត់អាចធ្វើការបានទេព្រោះរងចាំនីមួយៗអត់ទាន់បានដំណើរការហើយតាមរ៉ានអាហារខ្លះខ្លះរ៉ានអាហារធំធំហ្នឹងក៏មិនទាន់បានដំណើរការដែរអញ្ចឹងគឺអត់ទាន់ទទួលពួកគាត់ទេបើមិនតែគាត់ចូលមកបានហ្នឹងក៏មិនទាន់មានការយកធ្វើដែរមកក៏ត្រូវដេកទីឬក៏ដេកជាមួយបងប្អូនដំណតែខាតពេលវេលាទេតោះតែប្រទេសជាស្រួលបួលវិញហើយអាហ្នឹងមើលគាត់ចូលមកតាមផ្លូវច្បាប់អាហ្នឹងគឺអាចថានឹងទទួលហើយអាហ្នឹងនឹងតែមានការងារធ្វើ 100%
លោកបានបញ្ជាក់បន្តថាលោកហើយនឹងពលករផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសថៃធ្វើការជាង10ឆ្នាំហើយគឺមានការលំបាករាំងស្ទះមិនអាចធ្វើដំណើរទៅស្រុកវិញបានហើយខ្លះក៏មកវិញមិនបានដោយសារថាច្បាប់ធ្វើដំណើរមានការកម្រិតនិងហាមមិនឲ្យជួបប្រជុំច្រើនគ្នាបើពុំដូច្នោះទេអាចត្រូវចាប់បង់ពិន័យដល់ទៅច្រើន100,000 បាតឬក៏ច្រើន100 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែភោជនីយដ្ឋានធំៗដែលហៅជាភាសាថៃថារ៉ានអាហារនោះក៏មិនទាន់បើកទ្វារឡើងវិញផងដែរនៅសប្តាហ៍នេះស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសថៃបានធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃអំពីការពន្យារពេលដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នចំនួន1ខែទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយបានទទូចដល់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចូលរួមអនុវត្តតាមវិធានការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនវីរុសកូវីដ-19ថ្មីដែលកើតឡើងដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិននោះបានរាលដាលពាសពេញពិភពលោកដោយបានសម្លាប់មនុស្សជាង350,000 នាក់និងឆ្លងដល់មនុស្សជាង5,600,000នាក់ហើយបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាប់គាំងដំណើរដោយឡែកចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃមានរហូតដល់ទៅ57,000នាក់ហើយចំនួនអ្នកឆ្លងមានដល់ទៅ3,054 នាក់គិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃពុធនេះរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភិកច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសោតលើកលែងតែកតាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសោតទៅមុខការពង្វល់ចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណា បងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានថាទួលនទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចុះចំណាយប្រិមត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្ដោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយឹមស៊ីណុនប្រធានចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃវីរុសកូវីដ-19ទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែងកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះនិងលោកញឹមស៊ីណុនដូចតទៅ
ប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកខ្ញុំអញ្ជើញលោកញឹមស៊ីណុនដែលជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពពលករនៅទីនោះហើយនិងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែរាតត្បាតពិភពលោកផងដែរបាទលោកស៊ីណុនសូមជម្រាបសួរបាទ
សូមគោរពជម្រាបសួរលោកបានកំសែងនិងបងប្អូនជនជាតិដែលជាប្រិយមិត្តនៃ VOA បាទ
អរគុណលោកច្រើនដែលបានចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងខែនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមដោយសង្ខេបអំពីវិធានការដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ចេញពីព្រោះអីបើពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅជាប់នឹងប្រទេសចិនដែលជាប្រភពដែលផ្ទុះនៅជំងឺនេះមុនគេហើយបានឆ្លងហ្នឹងគឺក៏នៅក្នុងពីដំបូងដែររហូតដល់មានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនជាពិសេសនៅតំបន់ Daegu ហើយប៉ុន្តែមករហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពជំងឺហ្នឹងគឺមាន តែជាង11,000ករណីទេហើយក្នុងករណីទាំងអស់នោះស្ទើរតែជាទាំងអស់ទៅហើយហើយរីឯអ្នកស្លាប់ទៀតនោះគឺមានចំនួនតែជាង200អ្នកទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានច្រើនដូច្នេះលោករួមនៅក្នុងជំនួយផ្ទាល់តើលោកអាចបញ្ជាក់បានថាតើគេរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនោះបានដាក់ចេញនៅវិធានការយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងការតាមដានស្ថានភាពជំងឺនិងផ្ដល់ការព្យាបាលជាដើមនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ែកំសេងដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅពេលនេះដោយបងប្អូនជនជាតិបានដឹងហើយស្រាប់ហើយថាជំងឺកូវីដ -19 ឬក៏ COVID-19 នេះគឺចាប់ផ្ដើមផ្ទុះចេញពីទីក្រុង Wuhan នៃប្រទេសចិនហើយនៅគៀកនឹងប្រទេសកូរ៉េមែនទែនប៉ុន្តែដោយឡែកអ្វីដែលពិភពលោកចម្លែកត្រង់ថាប្រទេសកូរ៉េនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនេះដែលនៅជិតប្រទេសចិនជប៉ុនក៏កើនឡើងច្រើនចិនក៏កើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែដោយឡែកកូរ៉េនេះគឺហាក់បីដូចជាមានភាពប្រសើរជាងបណ្ដាប្រទេសដទៃនៅលើសកលលោកយ៉ាងនេះដូចយើងឃើញថាទោះបីអាមេរិកជាមហាអំណាចពិភពលោកពិតមែនប៉ុន្តែវិធានការនៃការទប់ស្កាត់នៅតែមិនអាចទប់ទល់នឹង COVID-19 បានយើងហាក់បីដូចជាមានការកោតសរសើរដោយចេញវិចិត្រអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនិងជារួមជាមួយនឹងគេថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ដូចជាគេថាប្រព័ន្ធនឹងវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាផ្នែកពេទ្យនៃប្រទេសកូរ៉េនោះគឺមានភាពជឿនលឿនដែលយើងឃើញថាតាំងពីស្មារតីនៃការទទួលត្រូវតាំងពីវិធានការផ្សេងផ្សេងគឺធ្វើឲ្យអត្រានៃ COVID-19 មកទល់ពេលនេះគឺមានត្រឹមតែ 11,000 អ្នកជាងទេហើយអត្រាដែលអ្នកស្លាប់គឺ200អ្នកជាងទេហើយអត្រានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដំណាក់កាលទី2ដែលវារីករាលដាលជាលើកទី2ឆ្លងនេះគឺក្នុងមួយថ្ងៃជាទូទៅមានត្រឹមតែ20អ្នកតែថ្ងៃនេះមាន19អ្នកទេអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាកិច្ចការល្អមួយសម្រាប់ពិភពលោកហើយពិភពលោកក៏គេបានយកកូរ៉េឃើញកោតសរសើរកូរ៉េថាជាប្រទេសមួយដែលមានគេថាការចេញប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់នេះមានប្រសិទ្ធភាពល្អផងដែរយើងខ្ញុំចង់លើកទ្រុះទ្រោះតកតងនឹងទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងត្រង់ថានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះដូចយើងស្រាប់ហើយថាការផ្ទុះឡើងនៃ COVID-19 គឺកើតចេញពីទីក្រុងទេគូដែលនៅក្នុងវិហារសាសនាមួយដែលជាប្លុកផ្ទុះច្រើនមែនទែនបន្ទាប់ពីបច្ចុប្បន្នទិន្នន័យដែលខ្ញុំទទួលបានតាមរយៈសារព័ត៌មានគឺជាង6,000អ្នកនៅតំបន់នោះវាច្រើនជាងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទីក្រុងធំហ្នឹងហើយបញ្ហាទូទៅនៃគេថាតំបន់តូចតូចដូចជានៅឯទីក្រុងសេអ៊ូលនៅក្បាត់ក្រុងខ្យុងគីដូនៃទីក្រុងសេអ៊ូលហ្នឹងគឺមានត្រឹម700ទៅ800អ្នកទេដែលអត្រាដែលឆ្លងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទសូមបីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺអ្នកសារព័ត៌មានក៏បានយកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងជាគំរូនៅរាល់ពេលដែលមានសន្និសីទសារព័ត៌មានជាពិសេសសួរទៅដល់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនឹងបាទហើយខ្ញុំបានតាមដានកិច្ចការនឹងតាំងពីដើមមករហូតដល់មានសម្ភារបងប្អូនយើងពលករដែលនៅធ្វើការនៅទីនោះតាំងពីដំបូងដំបូងគឺពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នេះអញ្ចឹងឈានមកដល់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះវិញតើមានការប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរដោយស្ថានភាពនេះពីព្រោះអីបើទោះបីជាចំនួនអ្នកឆ្លងមានតិចចំនួនអ្នកស្លាប់ក៏មានតិចក៏ប៉ុន្តែវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ចេញដោយលោកបានលើកឡើងអំពីមិញហើយគឺបានខ្លាំងមែនទែនតាំងពីភ្លាមៗគឺឲ្យនៅផ្ទះហើយនឹងរោងចក្រមួយចំនួនមានដាក់វិធានការការពារជាដើមនោះដូច្នេះតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបងប្អូនពលករខ្មែរយើងដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះបាទ
បាទផលប៉ះពាល់វាមិនត្រឹមតែសម្រាប់ពលករកម្ពុជាមួយទេដូចលោកគឹមសេងបានដឹងស្រាប់ថានៅប្រទេសកូរ៉េនេះគឺមានពលករបរទេសប្រមាណ16ប្រទេស15 16ប្រទេសដើម្បីដែលពួកគាត់បានមកបម្រើការងារឧបលកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងគឺចំនួនច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះដូច្នេះផលប៉ះពាល់នៃ COVID-19 វាមិនផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតែសម្រាប់ជនជាតិបរទេសមកនោះទេគឺជាទូទៅគឺជនជាតិកូរ៉េផងដែរក៏ទទួលនៅផលប៉ះពាល់ផងដែរដូចឃើញលោកកំសែងបានរាយការណ៍ស្រាប់ថាវិធានការដែលដាក់ឲ្យគម្លាតសង្គមមានថាឲ្យមនុស្សនៅឆ្ងាយពីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាឈានទៅដល់ការរោងចក្រខ្លះត្រូវបានបិទទ្វារដោយសារតែមានបុគ្គលិកឬក៏កម្មករឆ្លងម្នាក់ពីរអ្នកក្តីគឺត្រូវការបិទទ្វារ នៅសហគ្រាសឬក៏ក្រុមហ៊ុននោះតែម្ដងដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យដូចថ្មីថ្មីនេះផងដែរក្រោយពេលស្ងាត់បានមួយរយៈកាលពីអាទិត្យមុនគឺពីអាទិត្យមុនគឺនៅឯក្លឹបអ៊ីទេវុនអ៊ីទេវុននេះគឺជាទីក្រុងតំបន់មួយដែលសម្បូរគេកន្លែងដែលអ្នកការទូតនៅឯទីនេះទូតខ្មែរក៏នៅទីនោះទូតបរទេសទៅក៏នៅទីនោះដែរគឺជាកន្លែងដើរកំសាន្តសម្រាប់ជនបរទេសហើយកាលពីពីអាទិត្យមុនគឺមានការផ្ទុះនៃរោគឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគម្នាក់នៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តមួយដ៏ធំនេះក្លឹបអ៊ីទេវុនហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ហារដ្ឋាភិបាលចាប់ដើមចេញប្រកាសជាបន្តបន្តទៀតត្រង់ថានៅពេលដែលរកឃើញអ្នកជំងឺម្នាក់ផ្លឹកទុកមេរោគនៅក្នុងក្លឹបនោះហើយគឺគេចាប់ដើមស្រាវជ្រាវយកអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងក្លឹបហើយធម្មតាដែលពេលចូលរួមក្នុងក្លឹបហើយពួកគាត់ចេញទៅញ៉ាំអីបន្តទៀតនៅតាមហាងក្លែដែរហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់តែតន័យដែលគេដឹងទុតិយដើម្បីត្រួតពិនិត្យទៅលើមកតំបន់ជុំវិញនៃទីក្រុងនៃតំបន់អ៊ីទេវុននេះគឺរហូតដល់មនុស្សម្លានអ្នកណាដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យម្ដងមួយមួយអញ្ចឹងតន័យរហូតដល់ថ្ងៃនេះសម្រាប់តែនៅអ្នកដែលនៅក្នុងក្លឹបនឹងមួយទេដែលគេយកទៅពិនិត្យរយៈពេល7ជំហានមានជំហានទី1ជំហានទី2ដល់ទី7ហ្នឹងគឺមានចំនួនអ្នកឆ្លងរហូតដល់255អ្នកអញ្ចឹងវាជាចំនួនមួយច្រើនដូច្នេះទេកូរ៉េក៏នៅនឹងប្រឈមនៅរលកទី2នៃ COVID នេះផងដែរដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េកំពុងតែត្រួតពិនិត្យនិងដាក់វិធានការតាំងរឹងបន្ថែមទៀតជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះផងដែររដ្ឋាភិបាលកូរ៉េតាមរយៈក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសចេញនៅយុទ្ធនាការមួយគឺគ្មានម៉ាស់ហាមជិះមានន័យថាសម្រាប់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈមានឡានក្រុងមានតាក់ស៊ីមានរថភ្លើងអីជាដើមនោះគឺត្រូវបានហាមឃាត់ទៅលើគេថាអ្នកដំណើរគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ជាតិសាសន៍ដែលនឹងដែលមិនអាចនឹងដែលពួកគាត់មិនពាក់ម៉ាស់គឺគាត់អត់មានសិទ្ធិទៀតឲ្យហាមមិនឲ្យគាត់ឡើងជិះនៅមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈរបស់នោះទេរួមទាំងជើងយន្តហោះហើរទាំងក្នុងនៅក្រៅប្រទេសផងដែរយើងនេះជាវិធានការបន្តបន្ទាប់ដែលគេហៅថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញរីឯបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរោងចក្រអីជាដើមនឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាតាមព័ត៌មានក៏ដូចជាតាមដែលយើងមើលជាក់ស្ដែងឃើញថាសម្រាប់រោងចក្រដែលគ្រប់គងឬក៏សហគ្រាសគ្រប់គងផលិតផលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េពួកវាដើមប្តីផលិតផលសម្រាប់ស្រីនេះគឺមិនសូវមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរប្រមាណទេប៉ុន្តែសម្រាប់សហគ្រាសឬក្រុមហ៊ុនធំៗដែលបាននាំផលិតផលទៅខាងក្រៅប្រទេសមានទៅអឺរ៉ុបមានទៅចិនទៅអីជាដើមគឺមានផលប៉ះពាល់ច្រើនរោងចក្រខ្លះក៏ត្រូវបានបិទទ្វារបរិសុទ្ធរោងចក្រខ្លះក៏កាត់បន្ថយការងារសម្រាប់ពលករបរទេសជាងផងដែរអញ្ចឹងជារួមមកវិញសម្រាប់ពលករខ្មែររបស់យើងក្តីជាទូទៅសម្រាប់ជនបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានន័យថាពួកគាត់ប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងការរកទទួលទានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះទេបាទ
សូមអរគុណលោកស៊ីណុនបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងថតទុកជាមុនភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកយឹមស៊ីណុនដែលជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកចូលរួមបកស្រាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 និងវិធានការដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងការស្ថានភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងធ្វើការនៅទីនោះបាទលោកស៊ីណុនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមពិនិត្យលម្អិតទៅលើស្ថានភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើការនៅទីនោះគឺតើគាត់ក្នុងពេលដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យឬថាដាក់ឲ្យនៅផ្ទះអញ្ចឹងតើផលចំណូលរបស់ពួកគាត់នឹងមានប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរពីព្រោះអីយើងដឹងថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួបស្ថានភាពមួយធ្ងន់ធ្ងរគឺពលកម្មករឬក៏ពលករដែលត្រឡប់ពីថៃទៅខ្មែរហ្នឹងគឺมันមានការងារធ្វើហើយពលកម្មករយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងរហូតដល់ប្រហែលជាជាង20ម៉ឺននាក់ហើយអាចនឹងទៅដល់30ម៉ឺននាក់នឹងបាត់បង់ការងារដោយសារតែសង្វាក់ផលិតកម្មមានផលប៉ះពាល់ហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគឺគាត់ជួបបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលគាត់ជាពាក់លុយជាពាក់អីហ្នឹងហើយពលករយើងដែលមកធ្វើការក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏មានបញ្ហានឹងដែរនោះបាទ
បាទអរគុណណាតកតងនឹងបញ្ហានេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមុននឹងអញ្ចឹងថានៅប្រទេសកូរ៉េនេះគឺមានខុសមានភាពខុសគ្នាពីអាមេរិកបន្តិច អាមេរិកក្រោយពេលការផ្ទុះឡើងភ្លាមៗគឺចរន្តនៃការផ្ទុះឡើងខ្លាំងពេករដ្ឋាភិបាលបានដាក់កំហិតឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺធ្វើការតាមផ្ទះឬក៏មិនឲ្យចេញពីផ្ទះអីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែនៅប្រទេសកូរ៉េមិនទាន់មានករណីបែបហ្នឹងទេរដ្ឋាភិបាលនេះគ្រាន់តែដាក់នៅវិធានការដើម្បីតាមដានក៏ដូចជាភៀវនេះឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងជាក់ម៉ាក់ក៏ដូចជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរជួបជុំគ្នាជាដើមការហាមឃាត់នៃការជួបជុំធ្វើសកម្មការហាមឃាត់ការជួបជុំផ្នែកសាសនាស្វ័យបង្គំជាដើមគឺមានការដាក់បង្រ្កាបប៉ុន្តែសម្រាប់ចរន្តនៃការដើរហើរហ្នឹងគឺគេមិនបានហាមឃាត់ទេវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ទេប៉ុន្តែជាទូទៅដោយសារតែការចូលរួមទប់ស្កាត់រួមគ្នាជាស្មារតីនៃជាតិសាសន៍របស់គេហ្នឹងរួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែររួមទាំងពលរដ្ឋបរទេសផងហ្នឹងគឺមិនសូវមានអ្នកដើរហើរកំឡុងពេលរយៈពេលប្រហែលខែនេះមកទេអញ្ចឹងទេសម្រាប់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៃពលរដ្ឋរបស់យើងដូចខ្ញុំបានជម្រាបមុននឹងតិចថាមានរោងចក្រខ្លះបងប្អូនខ្មែរខ្លះក៏គាត់ធ្លាប់តែធ្វើការមួយថ្ងៃ8ម៉ោងឬក៏អាចដល់10ម៉ោងឬក៏មួយអាទិត្យធ្វើការ5ថ្ងៃប៉ុន្តែពេលនេះពួកគាត់បែរជាកាត់លែងមានម៉ោងថែមហើយពេលខ្លះក៏គាត់ធ្វើការមួយអាទិត្យបានតែ2ថ្ងៃទេដោយពលរដ្ឋយើងខ្លះនៅតំបន់ដូចអាន់សាននេះជាដើមគឺគាត់មួយអាទិត្យគាត់ធ្វើការបាន2ថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការបានតែ2ថ្ងៃអត្រាកម្រៃយើងទទួលបានតែ2ថ្ងៃទេគាត់ឲ្យលឹះលះអត់អាចឲ្យបន្ថែមនៅម៉ោងនេះអត់ធ្វើការទេយ៉ាងជាក់ស្ដែងវាមានផលប៉ះពាល់ហើយឧទាហរណ៍កាលពីមិនទាន់មានកូវីដគាត់បានចំណូលមួយខែ2500ដុល្លារប៉ុន្តែពេលនេះគាត់បានត្រឹមតែ1500ដូច្នេះឧទាហរណ៍ថាគាត់កំពុងតែបង់រំលោះផ្ទះនៅឯកម្ពុជាគាត់កំពុងនៅខ្ចីបុលធនាគារមួយពីរផលប៉ះពាល់នេះគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់គាត់ផងដែរនេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញនិងភាពជាក់ស្ដែងដែលទទួលបានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកស៊ីណុនច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រំលឹកពីរឿងដំបូងតិចនៅពេលដែលមានផ្ទុះករណីឡើងនៅក្នុងទីក្រុងដេគូហ្នឹងគឺពេលដែលខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយនឹងពលករមួយចំនួនគាត់សម្ដែងអារម្មណ៍ពេញព្រួយហើយចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីគេចចេញពីស្ថានភាពជំងឺនេះមកដល់ពេលនេះតើអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរគាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់វិញឬក៏នៅតែចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េផងដែរហើយក៏ជួបបងប្អូនខ្មែរយើងតាមសហគមន៍អីនិយាយសួរគ្នានឹងគឺអារម្មណ៍ដែលពេលដំបូងគឺមានការភ័យហេះខ្លាចទៅវានៅគៀកចិនផងរៀលដាល់ខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យចៅថាបញ្ហានឹងវាកើតឡើងទៅពិបាកនឹងការគេថា control អីជាដើមប៉ុន្តែជាទូទៅមកទៅពេលនេះគឺយើងមានអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់និងមានទំនុកចិត្តទៅវិញដោយសារតែវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េអញ្ចឹងឃើញថាការសហការការដែលឃើញទស្សនវិជ្ជាព័ត៌មានអីទៀតសោតជាដើមបង្ហាញពីទិន្នន័យពីភាពច្បាស់លាស់នៃសមត្ថភាពនៃការដឹកនាំរបស់គេនឹងគឺធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍ថាស្ងប់ចិត្តទៅវិញហើយមិនមានអារម្មណ៍ណាស់ទៅចង់ទៅកម្ពុជាដោយសារតែបញ្ហាកូវីដនោះទេបាទ
បាទលោកស៊ីណុនខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅតាមបណ្ដាញសង្គមគឺលោកនៅតែមានសកម្មភាពជួយសង្គមឬក៏យើងហៅថាសកម្មភាពនយោបាយក៏បានឬក៏សកម្មភាពជួយសង្គមក៏បាននៅតែសកម្មដដែលបើទោះបីជាមានជំងឺ COVID-19 កើតឡើងតាំងពីដំបូងរហូតមកដល់ពេលនេះក៏ដោយប៉ុន្តែតើលោកសង្ឃឹមថាសកម្មភាពជួយសង្គមដែលក្រុមលោកដែលលោកកំពុងតែធ្វើនោះតើនឹងអាចធ្វើបានឡើងវិញដោយចេញមកទៅទីសាធារណៈនឹងនៅពេលណាបាទ
អរគុណណាដោយសារតែប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងទំនើបហើយវាមិនផលប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកសង្គមនយោបាយនិងការសកម្មភាពសកម្មភាពនោះទេតាមដែលខ្ញុំមើលឃើញត្រង់ថាបច្ចុប្បន្ននេះឃើញគ្រប់សង្កែស្ថាប័នគ្រប់នឹងសកម្មភាពគឺវាធ្វើទៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានដូចគ្នាដូច្នេះទេដូចជាផ្នែកសារព័ត៌មានជាដើមអញ្ចឹងលោកកឹមសេងក៏បានធ្វើព័ត៌មានពីក្នុងផ្ទះទៅផងដែរអញ្ចឹងវាជារឿងមួយល្អអរគុណសម្រាប់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលជឿនលឿនដែលបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសមនុស្សទូទៅនៅសកលលោកបានធ្វើការតំណាងគ្នាបានចែករំលែកធ្វើសកម្មភាពទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើចាប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះខ្ញុំគិតថាតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំមិនយូរទេយ៉ាងហោចណាស់នារដូវក្តៅខាងមុខនេះតែអាចនឹងធ្វើដំណើរបានទូទៅដោយមានភាពពេកខ្លាំងបើទូពេកខ្លាំងក៏យើងទៅអាចជាក់ម៉ាស់ដើរបានដែររដ្ឋថ្ងៃក៏គេមិនហាមឃាត់ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែយើងចូលរួមទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាក្រែងលោវាកើតឡើងរយៈតែហេតុទើបយើងមិនទាន់ធ្វើអីក៏អ្វីមួយនោះប៉ុន្តែនៅខែចុងខែ6នេះយើងនឹងមានកម្មវិធីមួយជ ជាវេទិកាសម្រាប់ជួបជុំប្រធាននៃគេថាតំណាងឲ្យសមាគមនៃជាតិសាសន៍មួយមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះនឹងធ្វើគេថាវេទិកាជួបជុំមួយស្ដីអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាសង្គមនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនៅឯទីក្រុងក្វាងជូនាថ្ងៃទី20ខែ6ខាងមុខនេះអញ្ចឹងសម្រាប់គេថាសកម្មភាពចលនាសង្គមក៏ដូចជាសកម្មភាពនយោបាយនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើពីបច្ចុប្បន្នតទៅទៀតដោយសារតែយើងអាចអង្គុយចាំកូរ៉ូណាចប់ទើបយើងធ្វើនៅទីវិខានពេលវេលាសម្រាប់យើងធ្វើការតស៊ូដើម្បីសេរីភាពកម្ពុជា
បាទជួបនឹងគឺជួបជុំដោយផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ជួបជុំតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា Zoom ដូចជាដើមនេះបាទហើយនឹងអាចបកទៅលើបញ្ហាវិញដែរ
ជួបជុំលើកនេះគឺយើងជួបជុំផ្ទាល់ដោយសារដូចខ្ញុំបានជម្រាបថាការជួបជុំតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវាជារឿងមួយហើយប៉ុន្តែកិច្ចការងារខ្លះយើងត្រូវការជួបជុំនេះផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នាដូច្នេះប៉ុន្តែវិធានការរបស់យើងនៅតែរក្សាមានថាកម្រិតនៃសង្គមកម្រិតនៃមនុស្សនឹងគឺយើងត្រូវអង្គុយឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នា2ម៉ែត្រតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរជាដើមការពាក់ម៉ាស់អីជាដើមនឹងប៉ុន្តែសកម្មភាពយើងខ្លាចដែរកូវីដប៉ុន្តែយើងមិនខ្លាចដល់ថ្នាក់យើងលែងជួបគ្នាទៅទេអញ្ចឹងនេះក៏វាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវជំនះជាមួយនឹងចៅថាមេរោគដល់កាយសារនេះផងដែរបាទ
បាទហើយជួបលោកអាចបញ្ជាក់លម្អិតថែមទៀតចង់បានមុនបន្តិចថាតើនឹងផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងទៅលើចំណុចណាហើយនឹងសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចមកវិញពីក្នុងការជួបជុំនេះបាទ
បាទមុននេះមុននឹងឡើងយោអេខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងប្រធានអង្គការកូរ៉េមួយដែរដែលនិយាយអំពីធ្វើការបាប់សិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ីហ្នឹងគឺយើងដោតទៅលើបញ្ហាច្បងប្រធានបទរបស់យើងគឺយើងដោតទៅលើបញ្ហាកូវីដនេះផងដែរទីវិធានការទីការចូលរួមរវាងក្នុងនាមជាជនបរទេសតំណាងឲ្យប្រទេសមួយមួយធ្វើការក្នុងផ្នែកពលករកម្មករហ្នឹងហើយទី2គឺយើងដោតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពជាតីនិងសន្តិភាពនៃប្រទេសអាស៊ីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាប្រធានបទដែលយើងនឹងជជែកគ្នាហើយយើងនឹងមានគេថាគោលដៅចងជាគេថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងបណ្ដានៃយុវជនបណ្ដានៃប្រធានអង្គការយុវជនជាដើមដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារបំរើដល់បុព្វហេតុនៃសេរីភាពនិងជាតីនៅក្នុងអាស៊ីទាំងមូលទាំងដោះមិនដោតទៅលើកម្ពុជាទេមានតែខ្ញុំតំណាងឲ្យកម្ពុជាគឺខ្ញុំធ្វើការជំរុញទៅលើទឹកដីជំរុញទៅលើការងារនៅកម្ពុជាអូម៉ាថាខាងថៃខាងវៀតណាមឬខាងនេប៉ាល់នេះគឺជំរុញទៅតាមប្រទេសនីមួយៗប៉ុន្តែជាស្មារតីរួមយើងនឹងចងក្រងគ្នាឲ្យក្លាយទៅជាកម្លាំងរួមមួយដើម្បីចូលរួមមួយគ្នាក្នុងការបង្ហាញសម្លេងរួមសម្រាប់អន្តរជាតិបាទ
បាទចុះដល់ឡាយលោកស៊ីណុនវិញនឹងយកបញ្ហាអ្វីហើយផ្ដោតសំខាន់ដែលចង់លើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះបាទ
បាទខ្ញុំចាក់ស្ដែងណាគឺបញ្ហាជាតីកម្ពុជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាអត្ថបទទី1ដែលខ្ញុំត្រូវនឹងយកទៅនិយាយបង្ហាញជាសាធារណៈឲ្យបណ្ដាប្រទេសដទៃបានជ្រាបច្បាស់ជាពិសេសគឺបណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានដែលគេនឹងចូលយកព័ត៌មាននៅឯវេទិកានោះដូច្នេះទេគ្មានអ្វីដែលយើងត្រូវគេថាលាក់បាំងបានទេសម្រាប់កិច្ចការងារដែលក្នុងសម័យកាលដ៏ជឿនលឿននេះគឺឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំនឹងចងក្រងឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញឲ្យដើម្បីទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកស្មារតីនៃការតស៊ូជាមួយនឹងគេថាអ្នកជាតិកម្ពុជានៅពេលខាងមុខបាទ
បាទលោកស៊ីណុនបើទោះបីជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សខុសគ្នាមែនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចែករំលែកបទពិសោធន៍អ្វីដែលល្អហើយដែលយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគួរតែអាចធ្វើបាននៅក្នុងពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 នេះដែលកម្ពុជាគួរតែរៀនសូត្រតាមនោះបាទថាយើងមិនមែនថាចង់ឲ្យធ្វើតាមទាំងស្រុងនោះទេបាទ
បាទសម្រាប់ការដែលខ្ញុំមើលឃើញចំណុចមួយដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរឬក៏អ្នកដឹកនាំខ្មែរត្រូវមានថាយើងនិយាយពាក្យរៀនទៅវាហាក់បីដូចជាគួរហាត់ពេកនិយាយថាការគួរដែលមើលជាគំរូខ្លះដើម្បីយើងយកទៅអនុវត្តក៏ដូចជាដាក់កែច្នៃយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ត្រាំឲ្យចំក្នុងស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមើលពីស្មារតីនៃជាតិសាសន៍របស់គេសិនស្មារតីជាតិសាសន៍របស់គេគឺនិយាយជារួមគឺជនជាតិកូរ៉េទាំងអស់គឺអត់ប្រកាន់នៅនៃការនយោបាយទេនៅពេលណាដែលមានបញ្ហាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាទឹកដីប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតក៏ដោយគឺពលរដ្ឋរបស់គេគេឈរនៅចំហររួមមួយស្មារតីរួមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំង នេះជារឿងមួយដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយដឹកនាំជាតិកម្ពុជាត្រូវពិចារណាពិនិត្យមើលឲ្យមែនទែនថានេះជាចំណុចស្លាប់រស់នៃជាតិសាសន៍មួយបើកូរ៉េមានការបែកបាក់ជាតិបើកូរ៉េមានការមិនចុះសម្រុងផ្នែកជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនប្រហែលជាពេលនេះប្រជាជនកូរ៉េត្បូងមិនអាចជឿលឿនដល់កម្រិតនឹងទេនេះខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងស្មារតីនៃការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នានិងការសហការរួមគ្នានឹងដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការពីជាតិសាសន៍របស់គេរឿងទាំងអស់នេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចស្នូលមួយហើយជាពិសេសផងដែរអ្នកនាំរបស់គេហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីក្នុងរវាងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនយោបាយនៅពេលដែលជំងឺនេះផ្ទុះឡើងភ្លាមលោកមូនជាអ៊ីនដែលជាប្រធានអីកូរ៉េហ្នឹងគឺទោះបីលោកមានអំណាចលើគេក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកនៅតែផ្ដល់តម្លៃឲ្យគណៈបកប្រឆាំងតូចតូចដើម្បីកោះហៅប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីមកអង្គុយជុំគ្នានិយាយសួររកចៅថាយុបលផ្ដល់យុបលដើម្បីដាក់ចេញនៅផែនការរួមមួយបើទោះបីយុបលនោះគេយកមិនយកឬក៏តិចក្តីច្រើនក្តីប៉ុន្តែវាគឺជារូបភាពមួយល្អជាគំរូវប្បធម៌មួយល្អសម្រាប់អ្នកនយោបាយអញ្ចឹងដល់ឡើយខ្មែររបស់យើងយើងអត់អញ្ចឹងខ្មែររបស់យើងឃើញថានៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងមួយមួយទៅគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងឬក៏និយាយអ្នកកណ្ដាលអំណាចឬអ្នកប្រឆាំងហ្នឹងតែងតែមាននិន្នាការមួយចេញចំណេញនយោបាយនៅក្នុងបញ្ហាដែលកើតឡើងនេះដែលខ្ញុំមើលឃើញមិនមែនចោទថាបកគណៈបកប្រជាជននេះគណៈបកប្រឆាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែនៅជាមួយធ្វើការជាមួយហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈតិចតួចផងដែរនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំឃើញថាភាពនៃការគេអ្នកយុវ័យគេចំណេញនៅក្នុងផលលំបាកនៃជាតិសាសន៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនវាមិនគួរណាជានយោបាយមួយយើងដែលយើងត្រូវនាំគ្នាអនុវត្តធ្វើទេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាស្មារតីនៃការទទួលត្រូវរបស់ជាតិសាសន៍គេរួមភាពគេថាផ្សះផ្សារួមរួមជាតិរបស់គេនេះគឺជាលក្ខណៈមួយដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែកម្ពុជារៀនសូត្រពីការងាររបស់ផងដែរបាទ
បាទអ្វីដែលលោកស៊ីណុនលើកឡើងនេះប្រហែលជាក្តីច្រណែនសម្រាប់បងប្អូនពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃគឺពួកគាត់មានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែសមត្ថភាពលទ្ធភាពមកជាសមត្ថភាពគឺតែលទ្ធភាពនៃការបញ្ចេញនឹងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយដោយលោកនោះគឺប្រហែលជាមានតិចតួចជាងទោះបីជាពួកគាត់មានចំនួនច្រើនហើយយើងនឹងអាចនឹងពិភាក្សាពីបញ្ហានេះតទៅទៀតនៅពេលខាងមុខហើយអំពីបទពិសោធន៍ដែលបានសិក្សារៀនសូត្រពីខាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននៅទីបញ្ចប់តើលោកមានអ្វីដែលជាសារបន្ថែមមុននឹងយើងបែកគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះទេបាទ
បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងសារជាថ្មីហើយសូមជម្រាបឱកាសនេះសូមអភិវនីបងប្អូនពលករខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរស្ត្រីរៀបការប្តីកូរ៉េសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលបានមកបំពេញការសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េនេះមេត្តាពុំភ្លេចខ្លួនបាទកូរ៉ូណាយើងអាចភ្លេចកូរ៉ូណាប៉ុន្តែកូរ៉ូណាមិនអាចភ្លេចយើងទាំងអស់បានទេដូច្នេះបាទទោះបីប្រទេសកូរ៉េមានការទប់ស្កាត់បានទទួលជោគជ័យកម្រិតមួយដែលយើងទទួលស្គាល់ថាវាមានទំនុកចិត្តប៉ុន្តែយើងមិនគួរធ្វើប្រហែសក្នុងការដើរហើរក៏ដូចជាក្នុងការមិនគោរពតាមនៅក្រៅថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទេយើងគួរតែចូលរួមជាមួយគ្នាហើយសង្ឃឹមដល់បងប្អូននឹងជិច្ចផុតអំពីបញ្ហាកូវីដ-19ដ៏សកាច់សាហាវនេះដើម្បីយើងមានឱកាសក្នុងការសិក្សាស្វែងរកនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាការសន្សំថវិកាដើម្បីទៅជួយសេដ្ឋកិច្ចនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅកម្ពុជាអ្នកនាងបាទខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងចប់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកស៊ីណុនដែលជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលឆ្លៀតឱកាសចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកស៊ីណុនបាទ
បាទអរគុណជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.